Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, na početku današnjeg izdanja Kluba 2 pozdravlja vas Sava Ristović. Gost današnjeg Kluba 2 je Svetlana Montua, mlada istoričarka umetnosti i kustoskinja iz Pariza. Ako bih rekao da je povod njenog gostovanja autorska izložba u umetničkom prostoru U10 u Beogradu, onda bih rekao samo deo istine, jer ćemo danas razgovarati i o izazovima koji se nalaze pred mladim kuratorom, kako umetnički, tako i egzistencijalni. Govorit ćemo i o statusu umetnosti u nekada prestonici umetnosti, Parizu, govorit ćemo o našoj umetničkoj koloniji u ovom gradu i još nekim stvarima. Dobar dan i dobrodošlicu želim Svetlani Montua.
Hvala vam najlepše na pozivu.
E sad, ajde da krenemo upravo od tog aktualnog povoda, ajde tako da kažem, od izložbe u umetničkom prostoru U10. Kako je došlo do saradnje?
Pa, saradnja sa umetničkim prostorom U10 je zapravo nastavak započete saradnje sa nekoliko mladih umetnika i grupa iz Beograda sa kojima sam sarađivala na izložbi koja je bila u Kulturnom centru Srbije u Parizu u septembru i oktobru 2015. godine. U tom prilikom sam na izložbu pozvala Nemanju Nikolića i Mariju Šević i nekako ta naša saradnja se nastavila kroz susrete nakon te izložbe u Beogradu i Parizu, posebno sa Nemanjom, zato što je on počeo da redovno, da kažem, izlaže u Parizu i došlo je do tog nekog, da kažem, zbližavanja između umetnika i kustosa. Ja sam pratila nastavak njegovih radova i veoma mi je drago zbog toga. U jednom trenutku sam i napisala tekst za rad koji on izložio na Oktobarskom salonu, tako da eto, iz tog jednog prvog inicijalnog susreta došlo je i sada ta saradnja se nastavlja i ova izložba je jedan njen deo. Ona se upravo završila, otvorena je 12. maja i trajala je do 27. maja i ja se nadam da će sada to, da će se to na neki način nastaviti. Mislim, mene, kao što sam negde u tekstu te izložbe rekla, za mene je izložba jedan evolutivni organizam. U stvari, to nije samo taj trenutak kada se ona dogodi, u taj neko vreme i taj prostor u kome se ona dogodi, nego to je sve ono što se dogodi pre i posle nje i ona nekako se razvija i nakon toga kada se ona zapravo zatvori. Mislim, na taj način to sam negde pokušala da ja na taj način nju doživljavam, na taj neki, da kažem, organski način.
Sama izložba je imala neka, dajde da kažem, ograničenja, to jest ono što ste mogli da ponesete vi, naravno bez, kako bih rekao, finansijske potpore. Ja znam da prostor umetnički U10 ima i ideja, i entuzijazma, i volja, i svega, ali nema finansija, tako da je na neki način to predstavljalo ograničenje. S druge strane, u tekstu kataloga koji je naslovljen priča o izložbi, vi na neki način ukazujete da je i ova izložba samo jedan, možda tehnički drugačiji, ali jedan suštinski priča o izložbi bilo kojoj.
Tačno, ta ideja sa tim tekstom, evo da počnem, ne znam evo kako bi mogla najbolje da kažem šta želim, jeste da je problem te materijalne okolnosti ovde i moje lične tamo i sada nakon ja sam se dvoumila da li uopšte da se angažujem, da li da nastavim u tom pravcu, i onda nekako sam uprko svemu odlučila da ipak to uradim i da pokušam da se u mogućnostima koje su moje to ostvari. Sada, jedan deo izložbe je na samom početku bile čak i ambicioznije, znači jedan deo izložbe nije bilo moguće ostvariti u ovom trenutku, zato što prosto nije bilo sredstava, ali to ne znači da možda u nekom sledećem će biti moguće da se ostvariti i tu neku saradnju. Ja sam žela da pozovem jedan kustosa koji je osnivač jedne platforme, da dođe da negde tu svoju, to je kao neka vitrina koju je on osnovao u Parizu, da je premesti, izmesti u Beograd, ali za to su mi bila potrebna bukvalno materijalna sredstva, da bi on mogu da dođe, da bi on, njegov umetnik mogu da dođe, da boravi tu 7 dana, da ima neka sredstva za produkciju, tako da taj deo za sada nije bilo moguće realizovati. Onda sam mislila da li uopšte da nastavim, da li da odustanem, i sada negde što je bilo po meni veoma lepo, sami umetnici iz U10 su mi nekako dali tu neku snagu, zato što su oni u jednom momentu, ja sam se zablokirala i eto, mislila sam, mislim, nema šanse. Onda su oni pisali, pa kako ide, pa kako napreduje. Čak su bili, pokazali tu neku inicijativu da pomognu i finansijski u skladu sa njihovim mogućnostima. Desilo se to da sam ja neke pare imala sopstvene i da sam rekla, ok, sad ja ovo mogu da uradim, pa eto, pokušat ćemo, pa ćemo da vidimo šta će da bude. Tako da, bilo je moguće u tom nekom kao, mislim, i njihov taj neki entuzijazam koji ste pomenuli, koji je zaista izuzetan, i ta želja u stvari da se to ipak dogodi, da se to ostvari, na kraju je dovela do realizacije. Sada, mi smo zajedno konkurisali kao prijavili smo se na konkurs pri Gradskom sekretarijatu za kulturu i nama su sredstva odobrena, radi se o 80.000 dinara. Taj rezultat je se pojavio, znači objavljen je nekih 5-6-7 dana pred otvaranje izložbe. Oni će u jednom trenutku, pretpostavljam, to uplatiti, ali eto, to otežava, znači, da, realizaciju, koja ne znam kako ovde ljudi uspevaju da nekako izađu na kraj sa tim stvarima, znači potrebno da se unapred nešto, neka sredstva odvoje. Sada kada se radi o institucijama, moguće da postoje, nisam nikada ovde radila institucijama, moguće da postoje neka sredstva, neka zaostala sredstva i prethodnih godina od prethodnih projekata, ali kada se radi o nezavisnim kustosima, onda je to malo, onda je to mnogo komplikovanije. Čini mi se da se to ostvari. Sada moja, eto, ta neka sreća da sam u Francuskoj i da sam imala tu mogućnost da ostavim neka sredstva sa strane i da to ipak organizujem. Ali opet ni sam izbor radova negde je uslovljen tim okolnostima, tim sredstvima materijalnim koja su negde ograničila, ali opet uspeli smo. I ja se nadam da ću uspeti da se vratim sa ovim radovima u Francusku, to ćemo videti sutra.
Recite mi, Svetlana, vrlo ova izložba, čija naslov uporno izbegavam da kažem, pošto ne bih da se igram sa mojim nepoznavanjem francuskog jezika, ipak je zanimljiv vrlo izbor autora. To su, ne mogu da kažem, multietničko, multinacionalni sastav.
Jeste, ona je, ima taj, da kažem, međunarodni karakter, jer u njoj učestvuju beogradska umetnica Marija Vramović, Lise Tufle, francuskinja, Paul i Celia takođe, ali i Rachel Marx, koja je Amerikanka i koja živi u Parizu već 5-6 godina, ali eto, sve nas je spojio taj život, u stvari, to pripadanje tom nekom parizskom, da kažem, kulturnoj sceni na neki način, savremenoj sceni. Ja sam njih upoznala i otkrila obilazeći atelje, naročito pošto se radi o mladim umetnicima, znači oni su tako 86, 88, 89, čak i 91. godište, i nedavno su završili nacionalnu, visoku nacionalnu školu za umetničku školu Les Beaux-Arts u Parizu. I otkrila sam ih obilazeći atelje, odnosno i te završne studentske izložbe, atelje, prostore u kojima su oni nakon toga izlagali, znači ponovo sam ih otkrivala nakon tog prvog susreta u tim prostorima, i nekako je to došlo do tog izbora koji i do izložbe. A sada sam naziv je isto interesantan zato što se on u principu promenio od tog prvog naziva projekta koji je bio displacement, gde je ta ideja kretanja, mobilnosti, dislociranja, izmeštanja negde dominirala. Došla sam do to praveći izložbu i pokušavajući da je ostvarim u kontaktu sa umetnicima iz prostora u 10, došla sam na kraju do te forme pisma, kako samog teksta koji je u formi pisma o jednoj izložbi koja je i ta, ali koja je i neka druga, u stvari neka kao ideja te neke izložbe, kao nekog tog iskustva zajedništva i deljenja i jednog kolektivnog iskustva. Ja sam došla, završavajući taj tekst, do te forme pisma koje je počinjalo sa cher ami, dragi prijatelji, i odlučila da možda to je u stvari prikladan naziv za ovu izložbu. Znači, taj naziv se dogodio nakon. Znači, on nije bio prvi naziv, on se dogodio nakon tog celog procesa, da kažem, pravljenja i razmišljanja o tome.
Evo, na neki način ste otkrili kako je nastala izložba. Međutim, vi sad rekli ste da se sutra vraćate u Francusku, u Pariz, nosite to faktički sa sobom. Daleko je to od glamura, kako imamo negde utisak kad odemo na venecijanski bijenale, pa sve to kako otvaranje deluje. Da li vas to negde neko strepnja hvata od svega toga?
Pa sad u ovom trenutku me zaista hvata strepnja da li ću uspeti da to sve ponesem, ali opet ja ću pokušati.
Mislim da to ponesete nego od, kako bih rekao, od profesije koju ste izabrali.
Pa, naravno da me hvata strepnja, ali ja želim da nastavim. Mislim, ta želja da nastavim je jača od te strepnje. Do sada je bilo bezbroj puta kada sam mogla negde da odustanem ili da promenim i da izaberem nešto stabilnije i onako jedan neki uobičajeni posao koji će mi obezbediti neku tako da sigurnost, ali to nije, mislim, to nije išlo, i ja svaki put sam se vraćala u taj svet. Tako da ja svakako želim da nastavim. I sada naravno postoji ta neka nada da jednog dana, mislim, će nekako to sve moći da se realizuje na neki lakši način i uz više, i da se negde taj trud vrednuje, mislim, i da se valorizuje, tako da sada to je proces, to se gradi, mislim.
Interesuje me taj proces, kako to izgleda, posao, ajde kažemo, slobodno kuratora ili freelancera, kako već naziv uobičajen, kako to izgleda u jednoj razvijenoj, ajde kažemo, zemlji kao što je Francuska, bar umetnički, naravno, i kulturno razvijena?
Pa znate kako, pozicija slobodnog kustosa je prekarna i tamo i ovde. Sada tamo postoje ti neki načini da se ipak da nekako to ostvarljivije, da postoje ipak različite podrške koje se daju, mada taj kustos koji u stvari je samostalan je zaista nekako u veoma teškoj situaciji. Međutim, nakon određenog perioda on uspeva da da valorizuje taj njegov rad i onda dobija sada neke angažmane koji mu daju opet neke veće mogućnosti, ali na samom početku negde to je slično kao i ovde. Sada zavisi od nekih individualnih situacija kako je to moguće nekako organizovati, ali uvek mora da kombinuje u stvari sa nekim stvarima koje radi ili sa tekstovima koje piše ili sa nekim drugim poslovima kojima se bavi. U samom početku mora to da kombinuje da bi mogao uopšte da nastavi time da se bavi. Znači, to je definitivno i u Francuskoj kao i ovde. Sada neke moje kolege koji su u kustosi, oni ili možda nekad predaju u nekoj školi ili na fakultetu, daju ponekad neki čas, neki rade paralelno poluradno vreme za neku instituciju. Mislim, različiti su modeli, ali jeste ta situacija veoma prekarna. Sada tamo ipak taj rad se valorizuje, postoje određene strukture koje su zainteresovane, koje mogu da primete određeni angažman i onda da gledaju da pomognu u realizaciju i da isto, mislim, ovde je problem samog honorara, zato što on se ne postavlja kao eventualna mogućnost. Znači, to nekako se odmah izbriše i svake stavke kada se konkuriše na nekom konkursu. E sad, tamo postoje ipak honorari koji nekad su vrlo mali, ali postoje naravno, nekad su, sad zavisi od institucije, i sada postoje ti kustosi, veliki kustosi koji su zvezde, koji imaju ogromne honorare, ali to je opet neka druga priča. Mislim, kako se došlo do toga, to ne znam da li ćemo pričati danas. Tako da jeste u principu taj mladi kustos zaista se nalazi u toj prekarnoj situaciji, prekarnim uslovima rada i ovde i tamo.
Ali rekao bih da je to dosta izazovno, jer znam nekoliko mladih, pretežno istoričarke umetnosti, koji su upravo krenule vašim stopama, doduše malo drugačiji način, dakle, one su išle po projektima i faktički za projektima, tako da provede u 2 godine recimo u Nemačkoj, posle toga 4 godine u Austriji i tako dalje. Tako da mislim da jednostavno ne bih mogao da kažem da su one više srpske ili nemačke ili austrijske, već jednostavno evropske kustoskinje, možda i svetske.
Pa da, postoji ta mogućnost koja mene također zanima, koju pokušavam da ostvarim. Sada, to je sad isto pitanje na koji način sada taj nezavisni kustos se negde prilagođava tim projektima i tim programima u koje se uključuje, koliko on ostaje nezavisan u odnosu na njih. To su sada isto neka pitanja koja se postavljaju, ali mislim da su na primjer dobre platforme u kojima bi mogao da se taj rad na neki način nastavi, da se i da evoluira. Znači, to mislim da su to je nešto čemu ja težim i što bi voljela takođe da ostvarim.
Sad, zašto ste se vi opredelili za taj, tako kažem, poziv? Ja kažem i dalje, ja sam dosta stariji, tako da meni je to i dalje dosta nesigurno.
Pa to je splet različitih okolnosti. Ja sam diplomirala istoriju umetnosti u Beogradu 2007. godine, onda sam 2008. u septembru otišla u Pariz. Tu sam nastavila studije, to su bile muzejske i kustoske studije na Ecole du Louvre, gde sam u stvari taj neki kao moj put, onako kako bi trebalo da bude, bi bio taj neki muzejski više kustoski put. Međutim, eto, splet okolnosti je doveo do toga da se to ne dogodi na taj način. Sada, ja jesam nakon toga radila i u muzejima u Francuskoj. Bila sam na praksi u Centre Pompidou, baš tada kada sam studirala u Ecole du Louvre. Bila sam u tom muzeju koji se stvarao, koji je nastajao u Marseju, Muzej civilizacije Evrope i Mediterana. I eto, tu mi je bilo veoma interesantno i rado bi tu, bih i ostala, da je bilo mogućnosti, ali nekako eto, da došlo je do toga da u stvari ja nastavim nekako samostalno, onda u stvari najpre sam radila i sa jednim kustosom koji je bio samostalni kustos kao njegov asistent, i onda je došlo do toga i da ja sama pokušam nešto da uredim i da vidim otprilike kako bi to moglo da bude, i to mi se u stvari veoma dopalo. U stvari meni se jako dopada taj rad sa umetnicima, to je nešto što možda me najviše privlači u stvari u cijeloj toj priči, to zajedničko stvaranje, oni imaju te njihove radove i onda sada koja je tu moja uloga, kako bi mi mogli nešto zajedno da stvorimo u tom prostoru. Mene to u stvari ispunjavanje tog prostora koji je kao i prostor u 10, jedna belina, jedan prostor na izgled neutralan, na izgled bez značenja, kako ćemo, šta ćemo mi sa njim, šta mi tu možemo, to je zaista nešto neverovatno interesantno i što bi mi tu mogli da stvorimo potpuno novo ili drugačije, ne novo u smislu sad nikad viđeno, ne u tom smislu, ali imamo jedan ogroman potencijal da tu se nešto dogodi, da tu nešto ostvarimo. E sada meni to, drugo je muzej, iako ja, mislim, idem na izložbe, posećujem muzeje, naravno, i ti u muzeju imate kolekcije, znači to je nešto što je dato, i sada, naravno, tu ima isto puno kreativnog rada, kako ćemo ih sagledati, kako ćemo ih predstaviti, šta bi mogli, na koji novi način da interpretiramo, sa čim da povežemo to. A opet ovde imamo sada te neke, nemamo te kolekcije, imamo jedan prostor, naročito s ovim umetničkim prostorima koji nisu galerije, to mene isto veoma zanima, zato što u galerijama ima, tu postoje sada i neki interesi komercijalni, postoje i neki već umetnici koji su tu, to je nekako, to je neki drugačiji rad, a u ovim baš umetničkim prostorima kao što je 10, to, koji nisu ni galerije ni muzeji, oni zaista imaju tu mogućnost da sami stvore neke vrednosti i sami ih stvaraju i generišu. I to, taj potencijal, te mogućnosti, to mene veoma zanima.
Nastavit ćemo priču posle malo muzike. You've got a lot, and from what you've got I'd say you're doing well, dear. Dressed like a dream, and if things are what they seem, you're looking swell, dear.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 56. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Ovo je emisija Klub 2 na talasima Radio Beograda 2, a moj gost je danas Svetlana Montua, mlada istoričarka umetnosti i kustoskinja iz Pariza, autorka izložbe, tek završene izložbe u umetničkom prostoru u 10, a to je povod da pričamo i o situaciji u Parizu, znači umetničkoj situaciji u Parizu, ali sa aspekta mladog, slobodnog kuratora, što je upravo Svetlana Montua. Pa Svetlana, upravo smo došli do tog momenta da nam objasnite kako izgleda posao mladog slobodnog kuratora, neki način kada ste vezani za instituciju, što ste rekli da može da bude i dosadno neki put i tako dalje, ali ipak stvara neku sigurnost, dozvoljava malo nonšalantni odnos. Kako izgleda, tako da kažem, vaš jedan dan? Koliko izložbi morate da obiđete, koliko da provedete na internetu da bi videli, kako komunicirate sa umetnicima, kako kada hoćete da napravite izložbu, koliko puta aplicirate itd. itd.
Pa, kao što smo rekli, ta situacija samostalnog kustosa je kao i ovde prilično prekarna, znači najpre ona za sada ja nju kombinujem sa drugim aktivnostima koje radim kako bih mogla da to nekako ostvarim. To je prilično jedan intenzivan ritam zato što u tom kombinovanju nekako treba izdržati i obići sva ta otvaranja, sve izložbe. Ja ne mogu kažem baš svako veče, ali gotovo svako veče odlazim, obilazim te otvorene studije mladih umetnika. Ovde konkretno na ovoj izložbi radi se veoma mladih umetnicima koje sam otkrila na tim završnim izložbama škole za likovnu umetnost u Parizu i koje sam posle isto susrela na nekim drugim izložbama u gradu. Takođe obilazim i te velike izložbe na institucija kao što su Centar Pompidou, Palais de Tokio i negde isto pratim i te institucionalne izložbe i neke u galerijama ili u nekim alternativnim prostorima, znači gledam da nekako budem aktivna. To oduzima naravno puno vremena, pored ovog nekog opet posla koje je potrebno raditi kako bi u momentu nekako kako bi se sve to organizovalo. I onda na kraju krajeva ono što negde najviše nedostaje, to je to vreme za taj rad, za osmišljavanje, za koncipiranje svih tih projekata. To vreme, to je negde što za čim tragam, naravno, i za pisanje, to je ta samoća.
I za teorijsko
razmišljanje. I onda u jednom momentu, mislim, potrebno je da se izolujem negde, to se desilo i sada, nekoliko nedelja, kako bih mogla zaista da to, što sam videla nekako, da sada stavim na taj papir i da to što želim da kažem iskažem, tako da ta samoća, ta je bila izuzetno potrebna. Odlasci u biblioteke, naravno, ja isto koristim taj svaki slobodni trenutak da idem u biblioteke, da sedim, da čitam, da pratim te neke konferencije koje me zanimaju. I u Parizu zaista toga ima puno i to je od početka mene potpuno fasciniralo. Ja se sećam te prve godine, to se sećam, baš kad sam došla, znači 2008-2009. Toliko je toga bilo, ja nisam mogla da verujem kao kako je moguće da sve to postoji. Sećam se da sam samo jedan dan ostala kod kuće, jer nisam mogla više, nisam imala snage, morala sam kao malo da iskuliram. Tako da, dobro, sada ipak možda nemam taj entuzijazam baš u toj meri kako je bilo na samom početku. Ali da, to je jako važno. E sada, to vreme je nešto što je najdragocenije i što mi ipak nedostaje, zato ja, mada s jedne strane ja još uvek ne želim da današnjem svetu, pričali smo o ovim fotografijama sad u pauzi, važan je taj vizibilitet, znači kustosi danas, njihov CV, 30 izložbi, 40 izložbi, 5 izložbi godišnje, znači važna je ta neka ogromna produkcija, prisutnost. Ja na neki način, budući da ih doživljavam još uvek nekako organski, ne znam da li još uvek ili će to tako biti, vidjet ćemo, ali meni je za njih potrebno neko određeno vreme i ne mogu tako da ih produciram, niti želim da sad od toga pravim tu neku hiperprodukciju gde će moje ime i sada da, kao neki kustosi koji zaista, koje poznajem u Parizu i koji bukvalno u jednoj godini realizuju oko 10 različitih projekata.
Recite mi, Svetlana, vi ipak zadržavate i održavate veze sa Srbijom, sa svojim rodnim gradom, Beogradom. Evo, ne mislim samo na ovu izložbu, već i na saradnju sa supervizualnom internet magazinom, gde faktički ste dopisnik iz Pariza, predstavili ste i Mangelosa, predstavili ste i izložbu Mladena Bizumića, bar to ono što sam ja čitao. Ali ste napravili i u našem Srpskom kulturnom centru u Parizu izložbu Konstelacije, gde ste predstavili tu mladu srpsku scenu.
Jeste.
Vidim da svi imaju, ne samo vi, i umetnici, i svi koji odu u inostranstvo imaju nekako, kako bih rekao, želju da provere sebe na našem tlu. Ne znam da li je to
ne
tako.
Ne znam, baš provere... U principu ja sam, kada sam otišla, ja sam u stvari na neki način najpre prekinula te veze, prekinula, mislim, nije to bilo tako brzo, to novo uspostavljanje veza, to se desilo baš sa tim magazinom u principu. Kada sam ja njih kontaktirala i kao pitala da li bi želeli da i ja nešto pošaljem, jer eto, tih načina koji sam ja nekako otišla, to je bilo i s jedne strane splet tih okolnosti i s jedne strane i lični izbor, a opet i neka uslovljenost da u principu nisam imala neke perspektive u tom trenutku ovde. Tako da onda sam nekako se malo odvojila, onda sam tu tragala, tražila, istraživala, saznavala i nekako prirodno došlo, pojavio se taj magazin u kom je bila moja koleginica koju sam znala sa fakulteta, Ana Bogdanović. Onda sam, znajući nju, i nekako rekla, hajde, baš interesantna je ova inicijativa, možda bi mogla da se uključim, ali ne sad u smislu nekog potvrđivanja, nego eto, prosto želela bi da obnovim kontakt, odnose, da vidim šta se tu desilo, ko su ti ljudi, šta se tu zapravo dešava oko njih i sa njima i sa drugim umetnicima. Tako da je to krenulo tim tekstovima. I onda se pojavila i meni je nekako to dobro došlo, naročito zato što sam ja, to mi je pomoglo isto da uspostavim, eto, Mladena Bizumića sam upoznala, pa malo oko Mangelosa, galeristu Elbaza, Tomasa Hiršarma jedan intervju, mislim, to je možda bio na mene najveći utisak, jedan od tih izložbi koje su na mene ostavile zaista veliki utisak. To je isto bila za mene neka mogućnost da ja, jedna izuzetno zanimljiva mogućnost da i na neki način i njima, pretpostavljam, da im je bilo interesantno, opet i meni je bilo interesantno, tako da ne u smislu kao tog nekog kompetitivnog, nekog potvrđivanja, nekog, e sad ja ću vama da pokažem, ne u tom smislu, nego zaista uspostavljanje veze i uspostavljanje nove ponovne bliskosti sa tim ljudima. Naravno da mene zanima šta rade ljudi koji su u Beogradu, koji su umetnici, ja mislim da je izuzetno interesantna sredina. Naravno, to je nekako, to je moj grad, isto, iako je Pariz moj grad, isto ja osjećam Pariz moj grad, jer sam ja tu zaista prvi put se osamostalila, ja sam tu nekako počela da živim taj život samostalno i ta neka, sve to što se tu dogodilo i ta neizvesnost i to istrajavanje, to je isto, naroče to bio Pariz i sve je ovo u stvari ta neka priča o istrajnosti na neki način. Tako da, da, eto, to uspostavljanje te nove, te neke bliskosti, to me je zanimalo. To te neke opet, neke veze sa tom sredinom koje naravno veoma značajne za mene.
A recite mi, Pariz je odavno već na neki način destinacija srpskih, brojnih srpskih umetnika, rekao bih da tamo čak postoji neka kolonija na čelu sa Vladom Veličkovićem. Da li postoji ta neka veza, povezanost, možda da će vam Vlada Veličković izaći u susret i dati svoje radove za vaš neki projekat? Jer ipak je on zvezda.
Je, pa to bi bilo veoma lepo. Ja sam u stvari imala prilike jednom da ga upoznam, posle sam ga isto srela više puta i to je baš eto preko interesantna eto priča, to je baš nakon te priče o Mangelosu. Ja sam uspostavila kontakt sa jednim parom, oni su iz Hrvatske koji žive u Francuskoj, Danka Šošić i njen suprug Žarko Vijatović, i onda nekako u stvari oni su mene odveli do ateljeja Vlade Veličkovića gde smo se mi svi okupili, tu je bio Bogdan Pavlović i nekoliko tu umetnika koji žive, mlađe generacije koji isto žive već dugo u Parizu. Tako da u stvari bilo bi interesantno, možda i bolje, kada bi taj neki susret nekako bio jednostavniji, lakši, evo da kažem brži, ali se on eto dogodio baš tada, znači nije se dogodio ranije, što je, mislim, na neki način, po mom mišljenju, šteta, jel zašto se nije dogodio odmah, znači te 2008. 2009. postoje taj kulturni centar koji sam ja relativno brzo otkrila, znači išla sam više puta od 2008. pratila sam njihov program, ali prosto eto, taj susret se dogodio relativno kasno i za sad još nije iskorišćena mogućnosti koje bi eventualno mogle da kroz taj intergeneracijski dijalog se postignu, jer on, gospodin Veličković, ima izuzetno iskustvo i bio je profesor na Likovnoj akademiji i imao izuzetnu karijeru, znači bilo bi, sad ne znam, bilo, ima puno potencijala u tom, da kažem, evo, tom susretu.
A recite mi, šta je potrebno da se neka umetnička zvezda nađe u vašem projektu, da vaš projekat prihvati neka ugledna umetnička institucija ili da stane neki fondacija bogata iza njega? Šta je tu potrebno?
Pa, u današnjem svetu potrebno je, po mom, ovako kako ja negde poznajem Pariz, potrebno je da se uspostavi kontakt sa neki odnos sa tim ljudima koji su u tim institucijama. Ono što je bilo meni interesantno, mi smo negde taj kontakt započeli tada sa tom izložbom koja je bila u Parizu, te konstelacije, jer je na otvaranje, znači, te izložbe došlo je nekoliko kustosa došla je jedna kustoskinja koja je baš tada prešla iz muzeja Louvre, gde je bila na... gde je bila u departmanu za savremenu umetnost, pošto muzej Louvre ima i savremenog kustosa. Prešla je baš u tom periodu, u oktobru, u Centar Pompidou za nove medije. Marcella Lista, izuzetna poznavaoc tih novih medija, savremene umetnosti i performansa. I ona je nakon toga, nakon posete izložbe, ona je sa jednom njenom mlađom koleginicom o tome pričala, koja je isto pripremala izložbu o muzejima, i Alicija, mlađa koleginica, je odlučila da pozove jednog umetnika. Mislim, dogodila se ta saradnja. Samo ona bi trebalo da se nastavi u tom smeru, i za to ali sad ovo kažem ozbiljno, je potrebna ta neka podrška. Zato što tu sad...
Podrška starije kustosa, već poznatijeg, ili institucije, ili...
Pa, institucije, u institucije je potrebna podrška i održavanje te veze. Održavanje te veze, sada, ja svakako ću... Mislim, ja
održavam... Ali pruža šansu za to?
Pa pruža, ja mislim da pruža, samo nije lako, teško je, ali postoji šansa, postoje mogućnosti. Nije sada, ja ne mislim da je to sad toliko zatvoreni krug u koji moguće, evo to je primoguće, potrebno je da bude, da se to nekako, da se ti ljudi povežu, potrebno je da bude da bude tu nekako u istom trenutku, naročito da umetnici, ta umetnička propozicija, taj umetnički predlog bude snažan, da bude izuzetno kvalitetan i dobar, tako da je onda moguće, jer nije da nije moguće.
I ono što bi mogli da zaključimo ovaj razgovor, to je da su slobodni kustosi sve više promoteri određenih vrsta umetnosti, da su kustosi koji su vezani za institucije polako vrsto izumiranju, ako ja mogu dobro da shvatim situaciju.
Pa, mislim, kustosi u institucijama, oni nastavljaju da postoje, naravno, i oni su,
pa
svako tu igra...
Ne zadržavaju se mnogo, čini.
Pa sad u Francuskoj sad postoji taj neki sistem polaganja državnog ispita, kustoskog ispita, koji omogućava da se u toj instituciji ostane koliko god osoba želi. To je permanentno zanimanje. Sada ja mislim da svako tu igra neku svoju ulogu, također ne mislim baš da su promoteri u tom nekom nezavisni kustosi, u tom nekom PR, to ja pokušavam da objasnim, pošto možda neko misli da sada ja sebe ne doživljam kao PR, i to sam negde htela kroz ovaj tekst da kažem, zato što ja verujem u to neko stvaranje zajedničko. Sad, mislim da taj kustos isto igra tu ulogu, on nije umetnik, naravno, niti ja to mislim da je umetnik, ali on umetnici kustosi, oni su drugom potrebni. Oni su prosto, mislim, oni su taj jedan neki organizam, oni moraju zajedno da rade, jer i mogu i jedna na drugog da utiču nekako i posle na tu izložbu. A kustosi u institucijama su isto veoma važni, zato što oni se bave tom muzejskom kolekcijom, oni se o tome brinu, također mislim da ono što je potrebno jeste da se te dve samostalne i ove institucijama povežu, i da oni shvate da oni nisu jedni drugom pretnja, nego da oni zaista mogu na neki način zajedno da rade, kao i što ne samo kustos, ajde to između kustosa, ali mislim ljudi su univerziteta, to je negde smo baš sa centru Pompidou, kad je bile ove izložbe o nadrealizmu, ove godine je bilo nadrealizmu, egipatski nadrealizam i tako neka otkrića, i osetila se baš ta neka, tu sam pričala sa nekim osobama koje su unutra, da je potrebno da se i ljudi sa univerziteta, istraživači iz instituta, ne isto na neki način, oni imaju drugo zaduženje, oni su tu, oni imaju neko određeno vreme, oni se bave jednim poljem, jednim periodom, ali na taj način na koji, na primjer, kustosi ne mogu u muzeju tako, na taj način da se bave, mislim, prosto to nije isto. I onda je baš potrebno da se to nekako promene, da razmene ta iskustva, i onda to bi bilo fantastično.
Svetlana, puno vam uspeha želim u daljem radu. Moja gošća je bila Svetlana Montois, mlada istoričarka umetnosti i kustoskinja iz Pariza, koja nam je govorila o svom iskustvu u ovom gradu umetnosti, u svakom slučaju gradu umetnosti. Puno uspeha daljem radu još jednom.
Hvala vam na pozivu.